Og her anden del. Hvad der aktuelt kunne være gjort for at skabe afspænding i Ukraine og i forhold til Rusland. Ja, men hvordan kommer vi så videre? Har du noget forslag til det?
Ja, jeg har argumenteret for det første, at USA må holde op, og Europa også med sin politik. Den har allerede vist sig at være skadelig og destabiliserende for Europa på det her område. Og at man måske erkendte, at her er man gået for langt, det kan man gøre på mange måder. Det andet er, jeg har argumenteret for, og det gjorde jeg som nok den første. Jeg sagde på et meget, meget tidligt tidspunkt, det her kan blive et nyt Jugoslavien. Og med det Jugoslavien mener det, der skete i Pakrac i Vestreslavonien i 1991, at nogen besætter en politistation, nogle få mennesker bliver myrdet, en halvfascistoid regering begynder at skyde på folk osv., og lokale begynder at skyde tilbage på politifolk og militærfolk, og derfra spredte den jugoslaviske konflikt sig, altså ikke konflikten, men den jugoslaviske vold og krig i sig. Exakt det samme, vi nu ser dag for dag trappes op i Østre Ukraine. Og derfor har jeg foreslået, at man burde lynhurtigt, og det er sådan noget, verdenssamfundet skal kunne, få 20.000 cirka, det kan man diskutere, men jeg siger 15.000, 20.000, 20.000, 30.000, whatever, fordi tallet skal altså ikke være 55, som det er i dag. Internationale monitorer, bestående af OSCE-folk og FN's peacekeepers, fredsbevarende tropper uden egne våben, men som kan være som et tæppe over alt, tale med folk, hjælpe mennesker til at undgå de her konflikter, lægge sig imellem parterne, sådan at vi undgår en voldsspiral. Dernæst må man for det tredje have nogle forhandlinger, og de forhandlinger, møder, må bestå af ikke kun USA og Rusland, for det er eksterne faktorer i den her sammenhæng, men også alle mulige revl og krat i Ukraine, fordi de mennesker, man ikke tager med ved forhandlingsbordet, de vil gøre opmærksom på deres eksistens ved vold og elendigheder og morbrande, og jeg ved ikke hvad. Vi er nødt til at snakke med både fascisterne og de pro-russiske og ditten og dutten, og sætte os ned et sted i verden og tale om de her ting. Men det, man ikke skal gøre, og det er jo, når du spørger, hvad skal man så gøre, så er der altså også noget, man ikke skal gøre. Man skal ikke være konfrontationspolitiker. Man skal ikke true med sanktioner. Man skal ikke flytte tropper, hvad russerne har gjort mod grænsen, selvom Putin nu siger, at han har flyttet dem tilbage. Man skal ikke true med krig. Man skal ikke flytte sine tropper og sine fly. Sverige skal ikke indføre, at deres fly skal have krydsermissiler og lade USA flyve over Sveriges territorium. Man skal ikke blive ved med at rette skytset mod de andre, siger alt af de andres fejl, for det eneste, man opnår med det, det er en optrapning. Det er en stadig optrækning. Man skal ikke gøre, som Fogh Rasmussen gjorde i går i Bryssel, for Gud ved hvilken gang, og siger, at hele den europæiske sikkerhedssituation er nu forandret på grund af the outrageous Russia, det forfærdelige, det grufulde Rusland, der nu igen er på krigsstien. Der er ingen beviser for, at Rusland er på krigsstien. Dermed er der gode beviser for, at USA og Europa har destabiliseret Ukraine. Og det, jeg nu siger her, det betragtes som meget kontroversielt i visse kredser, men eftersom jeg er en fri forsker, der ikke betaler staten eller erhvervslivet, så kan jeg tillade mig at sige de her ting, for det er, hvad jeg tror ærligt og oprigtigt på, er årsagen til den her hovedkonflikt. Men den er 20-25 år gammel og kommer derfor til udbrud nu.
Ja, Jan Øberg, som du selv sagde i starten, så hænger den der NATO-argumentation jo meget på, at Putin overtrådte international ret på Krim, det man jo mener, at han er bagmand, og det var hans tropper, der sådan set uden markader, var på Krim og sørger for den der folkeafstemning der. Det virker lidt uskyndt, sådan som jeg har fået refereret. Var det ikke lidt dumt af ham og gøre det sådan lidt kluntet? Den folkeafstemning der, det har jo alle tiders for at løse konflikter. Hvis der er så ordentligt forberedt og gennemført med kontrollanter og sådan noget, gjorde han ikke en fejl der?
Jo, det kan man godt sige, og det er en svag punkt hos ham, og man kan også sige, at med den autonomi nu området har fået, eller tilbageføring til Rusland, og det skal man altså ikke glemme, at det var et russisk territorium frem til 54, hvis jeg husker rigtigt. Der burde han have sagt vældig klart, at dem, der ikke stemte for, skulle kunne få autonomi på Krim, altså for eksempel tatarerne. Altså, der er klart gået for hurtigt frem her, og det er også rigtigt, at det ikke er en folkeafstemning. som følger, om jeg så må sige, på nogen måde en ordentlig folkeafstemning, og der var ingen internationale observatører, udover nogle ganske få mere eller mindre private, der rejste dertil. Men når det så er sagt, og det mener jeg er helt rigtigt at påpege, når det så er sagt, så vil jeg altså hellere have, at et område overgår fra en stat til en anden på denne måde, end jeg vil, at NATO bombede Jugoslavien for at få et frit Kosovo, som i dag ikke fungerer som selvstændig stat. Altså her er ikke tale om at skabe en selvstændig stat, men om at tage et område tilbage, der har tilhørt Rusland i umindelige tider. Det grundlæggende her er, at det er dog trods alt bedre. Og jeg har utryggeligt sagt, det er ikke et forsvar for, hvad han gjorde, men det er dog en bedre måde at gøre det på, uden at der er nogen, der dør af det, end det er at bombe et land sønder sammen, der stadigvæk ikke har kunnet rejse sig op siden 1999 i 15 år, på grund af den uhyre brutale måde, NATO opførte sig på. Og det er det, der er problemet for Vestverden, som i øvrigt er på vej ned, også af moralske grunde. Det, der er problemet, er, at Vestverden kan ikke tale med en moralsk kapital i forhold til Putin. Fordi man selv har gjort de forbryderiske ting, man har gjort i Jugoslavien, i Afghanistan, i Irak, i Somalia, i Syrien og i Libyen. Altså, hvis der er nogen, der har forbrudt sig mod folkeretten, så er det sgu Vestverden. Jeg er ked af, at jeg måtte sige det så firkantet, men jeg kan ikke være den eneste, der ser det. Selvom der ikke er ret mange journalister og politikere, der kan se det, så kan jeg se det. Hvorimod, hvis man havde haft en rent mel i sin egen pose, så ville argumentet om Putins, skal vi sige, ureglementerede folkeretsstridige adfærd i Krim, det ville have vejet tungt. Men i dag kan man kun grine højt og brutalt og kynisk, når en mand som John Kerry står og fortæller, at man kan ikke bare annektere et land for godt befindende, når man ved, hvad USA har gjort i de sidste 10-20 år rundt omkring i verden. Det er ikke noget forsvar for Rusland, men vi er altså ikke nogen moralsk foregangsområde i verden længere, og Danmark er det bestemt ikke, og Anders Fogh Rasmussen er, som du ved, og det har sagt i dine tidligere programmer, en ikke dømt krigsforbryder på grund af 4 års besættelsesmagt i besættelsespolitik i Irak, hvor, som har kostet 1 million mennesker livet, sanktionerne over krigen tilsammen. Så vi kan altså ligesom ikke være dem, der står op og fortæller, hvad der er god moral, og hvad der ikke er det, og hvad der er folkeret, og hvad der ikke er det. Og der har vi det problem, som gør, at Vestverden er på vej ned. Den legitimitet, Vestverden tidligere har haft, som nogen, der opførte sig nogenlunde ordentligt og fulgte, at folkeretten var vigtig osv., den har vi ikke i dag. Folk griner af amerikanerne, når de fortæller verden om, hvordan resten af verden burde opføre sig. Det gjorde de ikke for 20-30 år siden. Der lyttede man til amerikanerne med respekt.
Ja, Fogh, han taler på vegne af NATO. Men hvem taler han egentlig på vegne af? Er det USA eller hvad pokker? Hvad med de europæiske NATO-lande? Man må jo være enig om den linje, om at køre en hård kurs.
Nej, nødvendigvis. Der er en magt, der stort set styrer, hvad der skal foregå i NATO, eller i hvert fald kan sige, hvad der ikke skal foregå i NATO, og det er USA stadigvæk. Hvis du ser det, der er ved at ske nu, så er det, at billedet af den perfekte sort-hvide konflikt i Ukraine, det er ved at krakelere. Så sent som i forgårs, tror jeg det var, så var den tyske udenrigsminister ude med en ret skarp formulering om, at statement om, at vi er trætte af denne diskussion om sanktioner. Og hvis der er nogen, der har kørt sanktionsdiskussionen, så er det USA, fordi de er så uopfindt, som uanset hvilke problem de ser ude i verden i Washington, så er det sanktioner. Det var det mod Irak, det har det været mod Iran, helt urimeligt mod Iran, og nu er det mod Rusland, som om det her ikke bliver en boomerang-effekt. Vi er mere afhængige af russerne, end russerne er afhængige af Vestverden. Det kan jeg godt fortælle dig. Den største handelspartner for russerne, det er Kina i dag, og herr Putin befinder sig i dag, hvor vi sidder og snakker og laver det her interview, befinder sig i Kina, og det er der en god grund til, at han gør. Det er BRICS-landene, og det er alt det andet, der er ved at vende ryggen til Vestverden. Men det korte og lange er, der er 6.000, jeg sagde 6.000 tyske virksomheder etableret i Rusland. Siemens og alle de store virksomheder, hvis navne vi kan remse op, hvis vi kan huske dem. De har ikke nogen interesse i at følge den amerikanske politik, fordi i deres verden og i den tyske verden, så er Europa for det første vældig afhængig af gassen, der går via Ukraine, og for det andet, så er de vældig afhængige af et godt forhold til russerne. Og går du så tilbage igen i historien, og det er jo nogen af os, der gør, fordi vi er ved at blive lidt ældre, så kan vi jo godt huske, at det, der måske i virkeligheden reddede Europa fra det ragnarok, det kunne være blevet i den kolde krig, det var mennesker som Urho Kekkonen, Olof Palme og Willy Brandt, frem for alt Willy Brandt i 1972, der indledte det, der hedder Ostpolitikken. Altså, vi kan kun leve og overleve og være sikre i Europa, hvis vi samarbejder med russerne, men ikke hvis vi er konfronteret hele tiden med russerne. Og det, som altså, om jeg så må sige, var den socialdemokratiske internationalisme engang, da Socialdemokratiet var et ordentligt parti, men det jo ikke er længere på de her områder. Det har ingen politik, når det gælder udenrigspolitik og solidaritet og nedrustning. Og det korte og lange her er så, at det er denne følelse i Europa af en respekt for os, at russerne har haft et historisk traume og har et historisk traume. At russerne også har legitime sikkerhedsinteresser, som vi har blæst en hat fuld i 20-25 år.